Oke, okay, halo semuanya. Selamat datang di podcast Geekynet. Di sini kita akan membahas salah satu band Jepang yang menurut gue tuh cukup mendobrak formula yang sebenarnya dulu-dulu tuh udah kayak, oh band Jepang tuh gini, dan adanya mereka tuh kayak, oh ternyata band Jepang bisa lebih apa ya, menarik dibandingkan yang ada sebelumnya gitu. Punya ciri khas yang beda, ya nggak, Kis?
Betul, betul banget.
Gitu, masih bersama gue, Awe.
Sama aku Kiss.
Hanya ada di
ID
Geekin' Out. Powered by NPC Network. Nah, jadi sebelum masuk, ini sebenarnya gue nggak belum mau ngebahas band itu, cuman entah kenapa pas waktu kan kita nentuin topik ini kan kayaknya Jumat ya?
Iya, benar-benar Jumat.
Jumat atau Kamis, iya punya sekitaran itulah. Tiba-tiba di weekend Sakan Action itu ngerilis live-nya. Jadi tiap kalau nggak salah tiap minggu bakalan ada live mereka ditayangin secara live di YouTube gitu. Dan gue kayak oh my god, ini nih akhirnya nih gitu. Gue apa namanya, gimana ya? Band Jepang itu tuh kadang-kadang tuh suka susah gitu nyarinya. Even yang ilegal ya.
Betul, setuju banget.
Even yang ilegal. Lu torrent, lu nyari di Nyasi gitu. Itu gimana? Aduh, susah. Dan kayak opsi yang paling gampang adalah lu ini, apa namanya, nitip order keluar gitu kan. Just tip. Itu pun kayak lu juga harus nyediain Blu-ray player atau DVD player buat nampilin DVD aja nggak HD, nggak bisa maksimal segala macam. Jadi kayak band Jepang tuh kita sepakat lah itu susah.
Betul. Paling gampang sih pindah ke Jepang buat nonton band Jepang.
Nah, itu dia gitu. Cuman ada satu band yang sepertinya tuh lebih mendekatkan ke kita dibandingkan dia yang fokus gue di Jepang aja.
Benar.
Apa-apa segala macam. Iya. Apa tuh band itu?
What? Oke, okay, rock, Wedi. Tadi mau screamo tapi nggak bisa.
Anda ini, Widi, Widi Vira. Jadi sekilas lah buat yang belum tahu One Ok Rock itu apa. One Ok Rock itu band rock asal Tokyo. Mulai 2005 mereka digagas sama Toru sama Ryota. Itu tuh sekarang tuh gitaris sama basis ya.
Betul.
Mereka kayak temenan gitu dari SMA. Dan apa namanya, gue tuh dari dulu tuh punya bukan firasat apa ya, kayak kalau band itu tuh harus bisa sukses tuh kalau mereka tuh udah ngejalanin dari SMA gitu loh.
Rata-rata. Aku setuju sih. Setuju.
Rata-rata. Kayak kita ambil contoh lokal, Peter Pan.
Benar.
Peter Pan Noah, Ahmad Dhani itu betul. Dewa. Terus Gigi.
Betul, yang banyak dari Jogja. Siapa?
Ceylon Seven.
Gitu kan.
Gitu. Benar-benar. Terus kalau misalkan band luar kayak Fall Out Boy gitu. Maksudnya itu si band itu tuh entah kenapa banyak yang lebih sukses itu karena udah membangun chemistry dari pas waktu mereka remaja dibandingkan pada saat dikumpulkan pada saat udah jago.
Betul, betul.
Tuh, dan salah satunya ya One Ok Rock ini digagas sama Toru sama Ryota pas waktu mereka masih sekolah. Abis itu mereka ngajak Alex sama dulu former drummernya Yu. Abis itu ngelihat, ini nih Taka jago nih jadi vokalis.
Vokalis ya.
Suaranya bagus.
Betul. Nah, sebelum dia ngajak Taka itu dulu adalah idol di Jepang.
Yoi.
Yaitu kalau tahu news, salah satu idol dari Johnny itu tuh kalau misalnya kita anggap ya kalau di Korea itu sama kayak SM. Jadi itu tipe-tipe sugar boy, sweet boy gitu-gitu loh. Yang cowok-cowok cantik-cantik, yang ganteng kayak gitu-gitu lah pokoknya.
Kayak Arashi gitu kan.
Kayak Arashi, iya.
Arashi.
Satu management. Agensi. Iya, satu manajemen sama si Arashi kayak gitu-gitu.
Nah, si Taka nih dulu ini kan, masuk ke manajemen itu kan.
Iya, benar. Dia jadi trainee, akhirnya dia mau debut gitu kan. Pas debut, kalau gak salah dia itu tuh ngerasa gak cocok sama si idolnya gitu. Masa gue jadi idolmu gitu. Terus akhirnya dia entah resign. Kalau misalnya kita cek di dokumentarisnya itu tuh dia bilang dia tuh di ini dia dipecat sama Johnny.
Dipecat, ya, fire.
Jadi kayak
terus
gitu.
Dia sekolah biasa.
Iya, dia sekolah biasa.
Dan dia nggak bisa ngikutin. Bego. Temen-temennya pasti kayak, ah lu modal tampang doang.
Iya benar.
Sampai nah, ini kan apa namanya, dia inilah di dokumenternya dia kayak terlibat kenakalan remaja.
Iya.
Sampai minggat dari rumah.
Iya, mungkin kayak nggak tahu mau ngapain lagi kali ya. Terus
bisa jadi.
Nah, si Ryota sama Toru ini juga masuk ke debut di apa nama hip hop band. Hip hop band di label itu tuh Amuse. Nah, jadi ini sedikit nostalgia intermezzo. Amuse itu tuh kompetitornya dari si
Johnny.
Nah, Amuse ini adalah apa namanya entertainment agency, tapi dia nggak fokus ke band, dia tuh fokus ke ngeluarin anak-anak aktor-aktor dan musisi-musisi yang ganteng-ganteng dan gayanya tuh kayak cool gitu loh.
Rockstar wannabe.
Gitu-gitu. Kayak kalau misalnya di Korea lagi nih kayak YG-nya gitu. Tipe-tipe yang Big Bang kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu.
Bukan yang manis ya.
Bukan yang manis.
Mm-mm. Tapi yang lebih ke cool, kalem.
Benar. Nah, si Toru sama Ryota itu tuh masuknya ke Amuse gitu kan.
Taka masuk, tapi abis itu setelah Taka masuk ternyata si drummer, former drummernya Iyu itu cabut karena milih dunia acting gitu kan. Dan gak diizinin sama orang tuanya juga katanya gitu, jadi musisi gitu. Emang musisi dapet dari mana gitu kan. Lihat sekarang One Ok Rock.
Benar.
Nah, ternyata si posisi Iyu itu tuh digantiin sama Tomoya Kanki. Gitu.
Iya.
Dan dia tuh kayak jebolan sekolah musik gitu kan.
Benar.
Dan dikenalin sama gurunya. Nih gue kenal band, dia butuh drummer. Kayaknya lu cocok nih buat jadi ngisi drum di situ gitu kan. Lu mau nggak? Awalnya nggak mau dia. Ya. Dia udah punya band di kampungnya gitu. Gue kesini buat belajar gitu. Gue mau ngeband sama teman-teman gue di kampung gitu. Gitu di Lampung kalau nggak salah. Sama Andika. Sama
rambutnya.
Iya gitu kan. Dan ternyata keputus apa namanya, ya Tuhan maha membolak-balikan hati ya.
Iya.
Dia ikutan One Ok Rock gitu kan. Dan akhirnya jadi personal One Ok Rock sampai sekarang gitu kan. Walaupun sebenarnya wajahnya tetap mamang-mamang ya.
Iya. Yeah. Soalnya Ryota waktu itu tahajud terus.
Gitu. Dan ya. Yeah. Akhirnya mereka debut lagunya judulnya Nahi Shinsho di 25 April 2007. Dan ini dia lagunya. I just
Jadi lagu ini pas debut itu dia langsung masuk ke Oricon chart. Dia tuh masuk 48 Oricon chart, terus terjual 15.000 kopi gitu kan. Terus dia juga ngeluarin single kedua, terus dikeluarin lagi disusul sama debutnya yang album debutnya itu adalah Zeta Kobio di tahun yang sama. Sebenarnya di awal tuh kalau nggak salah lagunya tuh benar-benar ini ya kayak hardcore yang banyak yang ada beberapa screamo-nya gitu kan.
Nah, iya, progresif. Cukup progresif juga. Terus apa namanya? Ya itulah. Dan gue ngerasa emang kalau gue ngutip dari Comic Book ya, bahwa album pertama sebuah band itu adalah album yang paling idealis.
Iya, benar sih.
Yang mereka bikin gitu. Betul. Dan itu tuh kayak karakter bandnya tuh memang tercermin di album pertama. Walaupun mungkin nggak polis, mungkin nggak bagus, nggak rapi apa segala macam, tapi karakternya, kalau kata gue ya, karakter di album pertama itu tuh memang bisa menggambarkan One Ok Rock kedepannya seperti ini.
Iya benar.
Gitu.
Aku setuju sih. Mungkin kalau misalnya buat orang-orang yang nggak pernah tahu One Ok Rock, taunya cuma di lagu-lagunya dia yang mainstream gitu kan. Pas dengerin lagu debutnya dia bakalan nggak suka gitu.
Bisa jadi.
Karena hard banget kan rocknya, kayak benar-benar kayak
iya, distorsinya keras iya. Dan pada saat itu juga masih pakai dua gitar kan, jadi lebih bener, tebel gitu apa gitu. Namanya si aransemennya segala macam. Wah anjir ini kita yeah. Bagus banget ya nge-review musik ya. Tapi pokoknya setelah mereka rilis si album Zeta Kubio itu, mereka gak pake babi ibu gitu kan, karena yeah. Masih muda, menggebu-gebu, banyak ide, banyak pengen nyoba ini, nyoba itu.
Bener.
Di tahun 2008 mereka langsung rilis album kedua, judulnya Beam of Light.
Beam of gitu. Light, ya. Yeah. Bener. Ini tuh bener-bener apa ya, shifting banget sih. Gak shifting banget, cuman kayak kayak mungkin dipolish lagi gitu kan lagunya si
bisa jadi
si One Ok Rock ini.
Dan kayak ini juga kayaknya ini juga mereka lagi kayak pas waktu album pertama mereka kan udah dapet exposure gede dan segala macam kan udah dapet, tiba-tiba langsung jadi sorotan lah band indie ini nggak sih ya, punya band baru, debutan baru terus lumayan apa namanya jadi sorotan juga. Kayaknya di album kedua mereka mau coba eksperimen gitu, coba-coba hal-hal baru, coba-coba ini kalau ini gimana, ini kalau ini gimana, dan akhirnya si album Beam of Light ini setelah gue denger ya, apalagi gue tadi denger ulang lagi, emang kerasnya tuh punk gitu loh, pop punk kan? Gitu.
Iya. Benar-benar.
Lebih ke kayak Blink 182, Green Day gitu loh. Temponya betul. Lebih cepet, terus ada rapnya juga.
Benar.
Di beberapa apa lagu gitu kan.
Mm-mm.
Jadi kayak punya nuansa yang beda, dan ternyata mereka sendiri gak suka sama apa yang mereka bawa.
Di sini ya, di The Beam of Light.
Kayak, dan ya punya si lagu ini tuh tadi gue bilang cukup kerasa pop-punk banget. Apalagi di lagu si ini nih, si lagu apa nih Kis?
Lagu Head Susan Maker.
Setelah si Beam of Light itu rilis itu kan mereka udah bilang ternyata mereka gak terlalu suka nih sama hasilnya gitu kan, sama bukan lebih ke hasil penjualan tapi memang dari musikalitas gitu kan, dari apa namanya aransemen yang mereka buat dan segala macem, mereka mencoba buat keep up gitu kan, mau apa namanya kayaknya bisa dikembangin lagi dan segala macem. Jadi mereka langsung hajar lagi dengan album Kanjo Effect yang memang digarap lebih serius. Dan apa namanya, si atmosfernya tuh yang di album pertama balik lagi nih. Di si Kanjo Effect ini, salah satunya tuh di lagu Living Dolls. If I can touch your heart, I can tell how you feel so better. Took a lot of taking a shit. Nah tadi di lagu Living Dolls jadi apa ya, udah apa namanya One Ok Rock yang emang kita kenal sekarang tuh emang kebentuk gitu kan, udah kerah kedengeran banget kan di sini kan Kis.
Betul tapi sayang ya, walaupun udah kebentuk nih, ini gara-gara manusia ya, jadi kayak ada isu gitu, bukan isu sih sebenarnya, kasus yang membuat mimpi dia tuh mesti mimpi One Ok Rock tuh harus tertunda gitu kan. Nah si Alex ini itu ternyata melakukan pelecehan ke seorang siswi di kereta gitu kan.
Iya.
Nah Alex ini sebenarnya dari semua member One Ok Rock ini dia tuh yang paling ganteng emang gitu kan.
Iya. Inilah bule.
Bule. Ya.
Kalau misalkan mereka nongkrong pasti itu dipanggilnya bule tuh si Alex tuh.
Yoi.
Si bule. Soalnya ya dari namanya aja udah Alex gitu kan. Gitu. Lahirnya aja di San Francisco.
Benar. Terus pasti kan yang paling dibanggakan dari segi looks gitu kan. Nah, si Alex ini dan kalau nggak salah dia tuh punya fanbase yang lumayan gede karena ya memang looksnya memang itu kan. Dan sampai waktu itu kalau nggak salah si Amuse-nya bilang, oh lo jadi aktor aja gitu. Dan di beberapa dulu setelah apa namanya sebelum dia punya masalah sama yang kasus itu tuh memang dia pernah jadi aktor sebelum dia gabung beneran sama OR gitu kan.
Si skandal yang di apa namanya dibuat sama si Alex ini sekuhara yang dibikininnya tuh emang bahkan kenanya tuh sampai kena ke One Ok Rock.
Iya, benar. Sampai dia mesti enggak apa berhenti, apa namanya kayak batalin tournya kan.
Batalin gitu. Tour, batalin rilis single. Dan pokoknya kayaknya emang apa ya? Kayak bingung juga gitu loh, kayak si Alex ini kan kayak masih bagian One Ok Rock gitu kan. Terus kayak tapi dia kena kasus segala macam gitu kan. Keputusannya seperti apa dan lain-lain. Akhirnya kayaknya mungkin diomongin matang-matang dan akhirnya di bulan Mei 2009 itu mereka ngerilis statement kalau misalnya One Ok Rock tuh udah akan terus berjalan tanpa si Alex itu. Jadi kayak memang dikeluarkan secara baik-baik gitu ya.
Iya, benar.
Kayak gitu. Dan abis ini kita masih banyak lagu-lagu yang bakal kita bahas juga. Apalagi setelah ini tuh mulai lagu-lagu yang mungkin banyak teman-teman denger gitu kan. Apalagi ya, masuk ke Indonesia gitu kan.
Betul.
Karena setelah ini tuh biasanya, setelah ini tuh One Ok Rock tuh mulai aktif lagi. Jadi soundtrack ini, soundtrack itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin. Kikin Up.
Nah, kalau ini menurut aku ya, weh, kayak kalau misalnya kita di album-album sebelum apa setelah si Alexia itu tuh keluar gitu kan, itu kan lebih ke hard rock yang punk yang keras banget gitu kan.
Iya, berat lah.
Berat yang ngasih tahu kalau misalnya, oh gue tuh maskulin segala macam gitu kan.
Soalnya nah, dari komposisi musik musisinya juga ada dua gitar gitu, jadi kayak. Iya. Dari segi musiknya juga kayaknya pasti emang lebih berat gitu kan.
Ini tuh jadi setelah si Alexia itu keluar, baru dia tuh kayak transisinya lebih ke emotional gak sih? Kayak dari segi komposisinya, dari segi liriknya itu tuh lebih ke apa namanya, emosi gitu, kayak emosionalnya
lebih personal lebih, gitu loh.
Iya benar, lebih personal.
Isu-isu yang dibahas tuh cukup dekat gitu.
Benar, jadi semua orang relate gitu.
Iya betul, semua orang relate. Benar. Gitu. Nah. Apalagi lagu Kanzen Kankak Dreamer sih. Gue ngerasanya ya, itu tuh kayak teriakan yang kayak, gue balik lagi nih, dan ini bakal lebih bagus. Dari sebelum One Ok Rock sebelum-sebelumnya.
Benar.
Ini semangat baru gitu. Dan dari mulai di titik ini tuh kita punya mimpi yang baru juga gitu.
Kalau gak salah di lagu ini tuh si Taka juga banyakan teriaknya gak sih? Kayak yang teriaknya juga powerful, yang lepas banget, yang kayak ngasih tau ke dunia kayak yang, hey gue di sini gitu-gitu gak sih?
Iya nih. Gue udah, apa namanya, gue ada nih buat kalian gitu kan.
Iya benar.
Ya gitu. Dan ini lagunya juga si Kanzen Kankak Dreamer juga merupakan lagu favorit dari Ed Netanya Rio. Terus Ed OCT X III X ini OCT 13 sama Ed Elephant Underscore Delve gitu. Ini lagunya Kanzen Kankak Dreamer. Since my own judgment, got nothing to say. Moshimo, hokani, nika mo ichika soko yu sa. Kanzen kankaku dreamer, yabok no nasa. We'll say it. Anima yaru de kiku ga ima wa hodan. Si Kanzen Kankaku Dreamer ini tuh salah satu perkenalan gue ke One Ok Rock sih. Gue kenal pertama kali One Ok Rock dari lagu ini gitu. Karena biasanya tuh dulu Jepang tuh selalu ada tempat lah di playlist gue. Selalu gitu kan. Dan pas waktu itu kebetulan rekomendasi dari Spotify, Discover Weekly, ngasih ini. One Ok Rock. apa namanya Kanzen Kankah Dreamer. Terus gue coba dengerin, wah menarik nih, mantep nih. Dan pas waktu itu pun sebenarnya udah pas waktu zaman udah keluar remake, udah keluar The Same As dan segala, udah lama sebenarnya si Spotify baru masukin, kayaknya baru masuk gitu kan si One Ok Rock di Spotify gitu, jadi ngerekomendasiin itu ke gue kayak gitu. Dan dari segi lagu juga memang, maksudnya dia peringkat 9 Weekly Oricon Chart gitu kan. Terus pas waktu di album yang ada si Kanzen Kankah Dreamer ini, si Near Syndrome ini juga single, lagu-lagu lainnya juga bagus banget. Kayak misalkan contoh si Wherever You Are ini nih, yang betul, juga lagu favorit si Ed Bagas Desta, Ed Bukan Acik, terus Ed Fresh Quiz ORG, sama Ed Larry Narin.
Sebenarnya kalau ngomongin entry point itu, aku juga di entry point aku di OR itu di albumnya si apa namanya, di album ini juga, Nietzsche Syndrome. Jadi waktu itu sebenarnya The Beginning tuh kalau gak salah di Nietzsche Syndrome gak sih?
The Beginning itu Jinsei Exboku.
Setelahnya ya?
Dua album setelahnya itu.
Oh, jadi di Nietzsche Syndrome ini kan dulu kan aku emang wibu yang main gamenya di forum online gitu kan. Nah, temen aku tuh suka banget sama OR. Terus dikasih tau lah lagu yang dikasih tau itu sebenarnya bukan Wherever You Are gitu kan. Kalau Wherever You Are kan semua orang tuh pada suka karena memang galau banget kan.
Galau banget, gila.
Iya, galau banget kan. Galau gila yang kayak aduh gitu kan. Sampai
dan tadi, apa ya, gue ngerasanya Wherever You Are tuh mungkin lebay, tapi tulus.
Benar, betul.
Soalnya kan kayak lu dimanapun gue ada selalu buat lu gitu kan. Lu dimanapun ini kayak iya apaan sih, lebay gitu kan, norak gitu, atau misalkan cheesy gitu kan. Cuman entah kenapa pas waktu kalau dinyanyi sama Taka tuh kayak tulus aja gitu.
Benar, aku setuju sih. Kenapa ya?
kayak apa namanya, sedihnya tuh pas waktu bawain lagu ini tuh dapet gitu loh, bahwa emang sih gue gak akan, kita tuh jauh atau apa segala macem gitu kan, tapi lu dimanapun gue akan selalu buat lu gitu. Itu kan kayak
benar-benar. Entry point aku malah sih Nobody's Home. Kayak gitu. Jadi Wherever You Are tuh emang oke gitu kan, tapi menurut aku yang lebih nonjol lah gitu si Nobody's Home waktu itu. Dan saat itu kan jadi kayak waktu itu kalau gak salah tuh teman-teman aku tuh tipe-tipe orang yang cewek-cewek yang ini loh, yang dia tuh strong tapi sebenarnya di dalam hatinya itu tuh pengen domestic life gitu loh. Nah kayak tipe-tipe orang yang lonely segala macam gitu kan. Dan apa namanya, dan kayak punya masalah sama orang tuanya segala macam gitu kan. Dan si Nobody's Home ini tuh hits the home banget buat mereka gitu kan. Makanya makanya tuh yang Nobody's Home itu benar-benar kayak yang ini apa sih, kayak kok nyindir banget gitu. Itu tuh benar-benar kok kena gitu.
Kok relate.
Kok betul, relate.
Ya. Emang soalnya lagu ini juga si Takanya bilang kalau ini tuh lagu sebagai permintaan maaf dan rasa syukur buat orang tuanya gitu, karena kehidupan di rumahnya.
Iya, benar. Benar, yang itu tuh benar-benar yang kayak sedih banget kan. Maksudnya kayak kalau misalnya dengerin lagi tuh waduh, gila.
Dan sincere gitu loh, sincere gitu.
Iya, benar. Pas Taka tuh nyanyinya tuh kayak benar-benar apa ya, kayak bukan apa ya, kayak bahasanya tuh kayak sangat merana, bukan merana sih, kayak benar-benar kayak gue nyesel banget gitu kan, tapi gue tuh pengen kasih tahu ke mereka tuh kalau misalnya gue tuh sekarang tuh ngelakuin mimpi gue gitu. Itu tuh benar kayak yang
iya, kena lah. Dan di album ini, gara-gara album ini juga gitu kan, setelah mereka comeback gitu kan dari skandal yang kena gitu kemarin, itu kan mereka langsung tiba-tiba jadi headliner di konser-konser Rock in Japan Festival, Summer Sonic Festival, Rising Sun Rock Festival, itulah.
Dan sampai sekarang pun Summer Sonic Festival tuh kayak kalau nggak ada OR tuh kayak bukan Summer Sonic Festival gitu.
Iya, udah ini ya, apa namanya, gestar wajib ya?
Gestar wajib, bener.
Gestar wajib, gitu. Ya kita tunggu aja lah kalau mereka ini ya mau di synchronize fest.
Iya. Yeah.
Sonrenalin.
Iya benar. Kan kayaknya udah mau buka lagi tuh ya sonrenalin.
Iya. Semoga lah. Semoga yeah, lah. Tolong. Hai. Ismaya, tolong.
Ismaya.
Dengarkan kami. One of rock ya.
Iya. Yeah.
Sonrenalin. Yeah. Terus juga yeah, apa namanya synchronize fest. With the fest juga.
With the fest juga. Benar.
With the fest juga bisa boleh. Pasti yeah, banyak lah. Apalagi yeah, kan wibu-wibu lagi naik nih.
Iya benar. Halo. Apalagi kan gagal di Indo kan, gagal yang kemarin karena corona kan. Gitu kan. Jadi halo. Sonrenalin. Sampai aku tuh kayak sekali aja seumur hidup tuh bakal pengen banget nonton si OR gitu secara benar, langsung benar, sih.
Iya yeah, yeah. Gue sih untung laruku udah sih. Jadi naik hajinya udah tinggal naik, ini umroh.
Umroh.
Umroh one okay rock.
Iya benar-benar.
Nah, beres si festival tadi mereka balik lagi rekaman ngerilis single Answer Is Near yang side B-nya Answer Is Clear. Jadi lagu yang sama cuman yang satu lagi dibikin versi akustiknya gitu.
Hmm.
Versi lebih toned down-nya gitu. Rilis di 16 Februari 2011. Terus dilanjutin sama single remake yang You Take Me Back dan Only One. Ini pas waktu gue kasih ke teman gue, biasanya mereka pengen kayak rekomendasiin gue band Jepang dong apa dan selamanya, tapi yang masih bisa masuk ke telinga gue, biasanya gue masukin remake.
Oh, kenapa?
Soalnya remake, kalau kata gue remake ini kayak salah satu lagu yang paling gak Jepang. Sebelum mereka iya ini ya, sebelum mereka diproduserin sama si siapa namanya, si John Feldman ini yang sekarang jadi produsernya mereka gitu kan. Remake ini kalau kata gue lagu yang gak terlalu Jepang banget lah. Dan maksudnya masih bisa nyaman di kuping orang umum gitu. Biasanya gue rekomendasinya itu, dan biasanya suka, dan mereka yang ya, apa namanya, track down diskografi yang sebelum-sebelumnya juga gitu.
I see.
Gitu. Kalau misalnya penasaran lagunya kayak gimana, ini lagunya.
Sebenarnya ya, kalau misalnya kalau Awes suka ngasih tahu remake, aku ngasih tahu si Kyo Smith.
Kenapa tuh?
Karena menurut aku Kyo Smith itu tuh all out-nya si OR banget, kayak masa-masa dia tuh kayak on top of the world gitu. Kayak nggak sih? Kayak benar-benar yang ini gue kayak gitu, yang kayak benar-benar rich energinya itu tuh keluar banget di Kyo Smith. Apalagi di situ kan dia screamo-nya itu kan yang paling ketara banget ya. Kayak gitu.
Nah, dan fun fact juga, ternyata Kyo Smith itu ternyata judulnya itu gabungan dari inisial teman-temannya ini. CEO One Ok Rock ternyata. Kayaknya kan Charlie. Hanya Hamidin, hanya Ali, pokoknya Osmar.
Ese Sheila.
Sheila, ya betul.
Kayaknya Mifta bukan.
Mifta. Ya, pokoknya si Kaya Smith ini tuh judul, kan makanya dikasih titik-titik-titik-titik itu, ini apa namanya, merupakan inisial dari teman-temannya personalnya One Ok Rock gitu kan. Berarti ini mengikuti tata bahasa Puebi gitu.
Puebi.
Soalnya singkatan kan, titik-titik.
Singkatan titik-titik. Untuk Kyo Smith itu benar-benar kayak yang keren banget gitu. Sampai akhirnya yang terkenal tuh bukan lagunya dia yang hard rock yang keras-keras.
Mm-hmm.
sampai akhirnya gitu kan, dia punya satu lagu yang akhirnya itu karena lagu ini tuh yang ngebuat dia jadi os apa namanya band os tetapnya Roroni Kenshin, dia nggak sih gue?
Oh iya, betul betul betul, sampai yang ketiga masih mereka kan yang megang kan,
sampai yang baru pun,
sampai yang baru juga
yang baru itu masih mereka yang megang.
Dan si soundtrack ini tuh diawali sama, sesuai dengan judulnya, The Beginning juga.
Yoi.
The Beginning. The Beginning ini, ini dengerin aja lagunya, ntar kita bahas. The Beginning ini tuh apa ya, kayaknya juga jadi entry point banyak orang juga.
Benar.
Selain dari lagunya juga karena apa namanya, coverage yang didapat sama lagu ini juga lumayan gede gitu.
Benar.
Best Rock Video dari MTV Video Music Award Japan, terus Best Your Choice, terus video klip pertama mereka yang bisa sampai 100 juta views.
Benar sih.
Gitu.
Iya. Dan banyak juga nih teman-teman Geekin Out yang suka sama The Beginning nih. That kayak at Bintang Putra RNT, terus Sumedi Putra, at Small Visio, at RZ26P. Terus juga ada tambahan lagi dari Dine Leonor yang katanya The Beginning ini tuh jadi anthemnya dia tiap pagi kalau lagi capek dan pengen nyerah.
Waduh.
Soalnya ada kata-kata, it's not my time and don't give up, Widi.
Idi.
Gila.
Binding. Binding banget.
Iya.
Ini, ini ya, apa namanya, di rilis di album Jinsei Kaliboku.
Iya, Jinsei Kaliboku.
Sama apa ya, Jinsei Kaliboku. Kaliboku. Cuman tapi itu, ternyata X-nya itu kali.
Oh beneran multiply gitu.
Multiply, iya. Soalnya di lagu urutan 12 itu ya kan 69 ya.
Iya.
Si Taka bilangnya kalau itu tuh dibacanya Roku. Kayaknya di ada penekanan, soalnya Roku untuk 6 dan Ku sebenarnya Q tapi di singkat jadi Ku gitu kan untuk 9. Jadi Roku gitu kan. Dan lagu ini tuh jawaban dari judul album yang berarti Jinsei Kaliboku itu, atau kehidupan di kali aku, sama dengan rock gitu.
Wih, nice.
Ternyata,
aku baru tahu.
The more you know.
Iya, the more you know.
Saya gue juga sempat kayak bingung, ini tuh bacanya apa sih, Jinsei X Boku gitu kan. Apakah collab gitu kan. Jinsei siapa, Boku siapa. Itu ternyata emang multiply gitu.
Oh, I see. Dan di sini tuh yang di album Jinsei Multiply Boku ini, Jinsei Kali Boku ini tuh lebih personal banget. Menurut aku semua lagu-lagunya kayak selain The Beginning ada misalnya Be The Light gitu kan. Terus ada apa, Deeper Deeper itu itu asik banget sih, Deeper Deeper. Terus juga ada salah satu single yang gak dimasukin ke mana namanya, ke albumnya, yaitu adalah si Notes and Words. Itu benar-benar ada di sini, di apa namanya, di album ini. Jadi benar-benar yang gila banget gitu, yang benar-benar personal banget. Gak ngerti kayak mereka tuh emang lagi mengegalau di album ini gitu.
Iya, kayaknya apa namanya, karena mungkin ada bokunya juga, mungkin kayak represent dari personal life, terus ada Jinsei juga gitu kan. Gitu kali. Mungkin kalau misalkan disambung-sambungin ya, dicocok-logiin.
Benar.
Gitu. Bener. Dan kira-kira album ini juga jadi awal perjalanan mereka untuk go international.
Yo, ini nih yang jadi banyak perdebatan di dunia internet.
Dia punya ya, beres album ini kan mereka langsung dapat tawaran buat tur Eropa gitu kan, terus konser di US gitu kan, New York dan Los Angeles gitu kan. Dan surprisingly selain Baby Metal, ternyata One Ok Rock juga dapat diterima gitu kan oleh warga negara bagian barat ini gitu. Warga negara plus 44 ini.
Iya.
Itu terutama gitu kan, sampai mereka dibantu si untuk produksi album berikutnya oleh John Feldmann. Dan si John Feldmann sendiri yang apa namanya, nge-tweet kalau nggak salah, kayak next album One Ok Rock nih bakalan gua yang produserin gitu. Ya gitu.
Yeah. Betul-betul. Dan ini kita mau ngomongin yang 3535?
Iya, 3535. Boleh-boleh, ini kayak ini ya, naik angkot.
Naik angkot. Kalau 4646
Iya, 4646. Ini 3535.
3535. Gak ngerti 35-nya di mana gitu kan. Sebenarnya kalau di internasional ini kan dia ada yang diproduserin baru kan sama si John Feldmann. Dia akhirnya bilang sebenarnya kalau misalnya dari keempat member ini yang paling punya patience buat go internasional adalah Taka. Nah, si Taka ini tuh kayak bilang kayak di dokumentari sih ya, dia sebenarnya bilang kalau misalnya kayak iya, walaupun gue itu dia nggak analogiin diri dia tuh kayak samurai gitu loh, kayak kata dia tuh harus banget memperkenalkan ke orang lain gitu, bisa di apa namanya dikenali oleh orang banyak globally gitu kan, tapi jangan lupa bahwa diri dia itu masih samurai yang salah satu kakinya itu ada di tanah, kata dia kayak gitu.
Oh, ini ya apa namanya, kalau kata-kata mahasiswa tuh think globally act locally gitu ya.
Yoi. Jangan cuman Taka itu mahasiswa.
Iya kayaknya ya. Ini apa namanya, yang ini aktivis.
Aktivis, iya. Aktivis budaya gitu.
Iya, aktivis budaya. Think globally act locally gitu kayaknya. Iya. Ya. Bener, ya, by the way, ngomongin soal John Feldmann, kalau misalnya dia ngomong tau, sebenarnya dia tuh juga banyak project yang dia bikin tuh bareng sama The Used. Story of the Year, Good Charlotte, Cute Is What We Aim For, Seosin, Panic at the Disco, The Red Jumpsuit Apparatus, Attack Attack sama All Time Low. Jadi kalau misalnya ngeliat apa yang udah dia, project-project yang udah pernah dia kerjasama gitu kan, bareng sama band-band tadi gitu kan, terus ngeliat One Ok Rock sih memang sebenarnya ada satu benang merah gitu. Yang kayak kenapa si John Feldmann juga mau, juga mungkin kan karena oh ini gue bisa nih bikin mereka mungkin musiknya lebih diterima sama masyarakat luas gitu.
Dari sinilah dia mulai ngeluarin yang 3535, 35XXV gitu. Bukan XX1.
Iya.
Terus kerjasamanya bukan sama maksudnya dia di Jepang tuh tetap sama S-Sketch. Nah, S-Sketch ini sebenarnya adalah anaknya Muse ya, betul. Terus dia juga dibantu sama Warner Bros yang untuk distribusi produksi di US ya, kayak gitu sih.
Dan singlenya tuh ini ya, Mighty Long Fall.
POE.
Yang juga merupakan lagu favorit dari Ed Arina Anjani. Ini dia lagu. Nah tadi kayak yang udah gue, yang kita sempet ngobrolin juga gitu kan, kalau misalkan sebagai band langganan soundtrack Rurouni Kenshin, si lagu ini juga jadi ini kan, jadi soundtrack buat sequelnya kan.
Iya benar, betul.
Si Kyoto Inferno.
Iya. Terus
yang ketiga Legend Sen pakai lagu Hardtech.
Hardtech, iya. Ini nih yang paling sering dijadiin lagu galau berjamaah ya. Iya, lagu sama at Bernardus Gian, at Maca Profe, dan juga sama Cacing. Ini lagu yang bikin mereka galau sih. Pantes sih.
Dan walaupun galau, tapi tidak untuk ini ya, apa namanya, si chartnya si Mighty Longfall yang
benar
masuk peringkat 2 di Billboard Japan Hot 100 gitu kan, bertahan sampai 17 minggu. Betul. Terus untuk albumnya sendiri juga ya banyak lah, peringkat 11 di Billboard Hitsackers album. Terus abis itu baru dirilis ulang sama Warner Bros. Buat versi internasionalnya gitu kan. Ditambah dua lagu tambahan, Last Dance sama The Way Back. Sama lagunya ditulis ulang gitu pakai bahasa Inggris. Gitu buat inilah apa namanya, biar apa namanya, bisa dimengerti gitu kan oleh masyarakat global. Ya gitu. Dan ya abis itu, abis rilis album ya seperti biasa, tour dan segala macamnya.
Iya. Gitu. Yeah. Dan fokusnya dia udah mulai act globally ya.
Iya. Yeah. Udah act globally. Udah
act globally.
Udah apa namanya, kayak udah jadi, kalau misalkan gue sih pas waktu si 3535 ini rilis sih udah kayak, gue gak bisa ngelihat One Ok Rock sebagai band Jepang lagi sebenarnya.
Benar.
Itu udah kayak, soalnya dari segi produksi pun udah dibantu sama apa namanya, John Feldman gitu kan, si produsernya gitu kan. Terus juga ternyata mereka juga punya cita-cita tadi gitu kan, dan segala macamnya gitu kan, dan lain-lain gitu. Dan ya, 3535 itu sebenarnya bukan album yang buat gue, apa ya, gue cuman dimasukin playlist si Mighty Longfall doang sih.
Tapi ini 3535 ini menurut aku masih ada ciri khasnya OR. Jadi gimana ya, kayak memang udah ter-westernized kalau katanya orang-orang internet gitu kan. Tapi gak separah, maksudnya album-album yang setelahnya yang akan kita bahas gitu loh. Karena di sini tuh masih keras banget yang si, kayak apa sih namanya, rocknya OR tuh masih keras banget gitu, masih kerasa banget, apalagi teriak-teriakannya si Taka gitu kan, di lagu-lagunya, di misalnya Mighty Fall ini pun, Mighty Long Fall ini pun masih Taka banget gitu.
Iya,
belum
sih.
belum soy bahasanya, kayak belum lembek banget gitu.
Sampai dan akhirnya ini ya, mereka kerja sama-sama Filled by Ramen ya?
Iya, nah ini adalah menurut aku momen dimana orang-orang tuh mulai antipati sama si OR di albumnya yang Ambitions. Sebenarnya di 3535 ini kalau gak salah dia tuh sempat kerja sama juga sama beberapa beberapa musisi luar. Artis, selain si selain siapa yang tadi Awe bilang,
All time low
gitu-gitu, kayak Against the Current itu dia sempat kerja ya, apa
featuring Takanya, tapi kan
Takanya itu udah mulai-mulai, dia tuh udah pengen mulai-mulai merambah ke ini kan, ke internasional, sampai waktu itu Simple Plan.
Gue tuh takut banget tau pas waktu momen-momen itu, gue takut banget Taka solo.
Iya bener sama.
Gue takut banget.
Bener-bener
entah sama. Kenapa ya, maksudnya padahal kayak gue bukan emaknya, gue bukan bapaknya gitu kan. Ya, kehidupannya dia yang ngerjain ya.
Bener-bener.
Ya sowat itu kan. Ya, tapi kayak entah kenapa gue takut dia lebih fokus ke solo dibandingkan si OR gitu.
Bener. Udah gitu tuh di saat-saat itu tuh dia ngeluarin coveran Adele gitu-gitu loh.
Iya. Kayak apa ya, kayak apa namanya, kalau misalkan gue soalnya kan gue ngeliat ini ya, apa namanya, pattern kan. Kayak yeah. Lihat kita ambil contoh Laruku gitu. Laruku. Apa namanya, mereka fokus di Jepang gitu dan segala macam, mereka bisa mendunia. Terus tiba-tiba si Heidi-nya ngerasa kalau kayaknya kalau misalkan target market gue dibikin global kayaknya lebih seru gitu kan, karena apa namanya, musik gue juga bisa diterima segala macam gitu kan. Mereka si Heidi bikin solo, terus abis itu bikin fans gitu segala macam kayak gitu. Bener. Gitu dan kayak dari situ awal dari Laruku akhirnya kayak jarang, nggak terlalu produktif lagi gitu kan. Yang di samping udah tua juga ya, udah kakek-kakek sebenarnya sih, akhirnya udah seumuran sama bokap nyokap gue gitu.
Cuman
kayak apa namanya, mereka jadi fokus masing-masing, jadi punya proyeknya masing-masing. Lalu pun jadi ya paling setahun sekali ada konser, tapi itu pun ya udah gitu kan. Nah, gue takut banget pas waktu momen ini tuh kayak si Taka seperti itu gitu, karena patternnya tuh udah kayak gitu, apa udah kolab, udah apa segala macem. Kayak gue takutnya tuh kayak Takanya punya teman baru gitu loh, kayak
bener sama-sama itu tuh sampai aku tuh nggak ngedengerin dia coveran.
Waduh.
Saking takutnya si OR tuh bakalan ditinggalin Taka gitu kan.
Iya. Dan ini juga sih apa namanya, dan ya turns out sampai sekarang sih Taka masih fokus di One Ok Rock gitu kan.
Iya.
Dan tadi setelah mereka apa namanya gabung ke label Filled by Ramen untuk distribusi internasionalnya, mereka juga rilis album Ambitions yang judulnya juga ini apa namanya, collab sama Avril yang ini ya, cloningnya ya ini kan. Bukan Avril yang asli ya. sama 5 Seconds of Summer.
Gitu. Yang menariknya adalah si Toru ya. Toru kan nikah sama kakaknya Avril ya.
Iya.
Mungkin gara-gara ini sih kayaknya sih, gara-gara.
Bisa jadi. Gara-gara pas waktu lagi rekaman ketemu.
Iya.
Pas waktu mau lagi rekaman, Avril bawa ini, bawa kakaknya. Terus taunya jatuh cinta di situ.
Yoi. Dan si Toru mungkin banget kan sama si Michelle Vinci itu kan.
Iya.
Tapi ya di sini sebenarnya kalau boleh bilang ya, ini downfall-nya si ini sih, si OR sih, The Ambitions.
Dari segi musik ya.
Dari segi musik.
Ya Take What You Want juga apa ya, intronya menurut gue nggak sepowerful album OR lainnya yang biasa dijadiin single atau senjata utama untuk promosi album dan segala macam. Maksudnya lagu andalan tuh, entah kenapa Take What You Want tuh intronya tuh nggak se-ngegas yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Walaupun Take What You Want lagunya bagus gitu kan, apa namanya, kayak ini dari Ed Who Confronts Saddam gitu kan, si Take What You Want lagunya enak gitu kan, dan sayang banget nggak dibuat musik videonya gitu. Can you hear me? I'm trying to hear you. Silence strikes like a hurricane. I'm singing for you. You're screaming at me. It's hard to see your tears in the pouring rain. Nah, di Take What You Want ini kan emang ini ya apa namanya, lagu yang di apa namanya diagung-agungkan pada saat itu gitu kan. Tapi yang jadi yang apa namanya, yang dibikinin video klipnya kan I Was a King, PRWR gitu kan, American Girl yang sampah banget menurut aku. Itu yang bikin si Toru jangan-jangan liriknya.
Gak tau. Jangan-jangan gara-gara si ini ya, si siapa namanya,
Michelle.
Iya, itu tuh menurut aku sampah banget sih, yang kayak Ambitions itu. Dan kalau waktu itu kan banyak banget orang yang ngomong tentang kayak Ambitions yang gimana OR itu tuh bener-bener kayak westernized banget nih gitu kan. Pada gak suka gitu kan.
Kebarat-baratan ya.
Kebarat-baratan.
Tidak menjunjung nilai ketimuran kok.
Yoi. Iya. Iya. Jadi itu banyak banget. Yang taking off juga banyak banget yang kayak yang, ih apa sih gitu kan, yang taking off gitu. American Girls by the way yang nulis Taka.
Oh, bukan berarti ya.
Bukan.
Atau mungkin si Toru curhat.
Iya,
bisa jadiin lirik.
Benar, bisa jadi. Mungkin.
Kita tidak tahu.
Yang
kita tahu sebenarnya adalah si One Ok Rock ini sebenarnya sempat direncanain jadi band opener buat Linkin Park.
Iya, benar.
Di tour yang namanya One More Light Tour. Opener buat di US sama Jepang. US 4 titik, Jepang 2 titik kalau nggak salah. Dan itu rencananya Juli, dan ya sedih banget nggak jadi karena ya itu tadi ya, berita duka mengenai Chester Bennington. gitu. Sehingga si tour Linkin Park-nya dibatalin. Dan One Ok Rock tuh sempet ngasih tribute gitu loh buat Chester Bennington dengan nge-cover lagu One More Light gitu. Dan ini juga disebut juga sama at Alfi Solomon SJR. Solomon SJR. Nih dia bilang lupa tahu dari mana, pokoknya tiba-tiba ngikutin dari si Taka feature Simple Plan terus nyanyi di tribute Chester juga gitu kan gitu. Gitu sih.
Dan yang menariknya adalah kenapa mereka itu bisa deket banget sama Linkin Park. Ternyata di album ini, di album Emission ini tuh OR tuh dibantu juga sama si Mike Shinoda. Jadi di Mike Shinoda itu di lagunya One Way Ticket yang juga di apa dinyanyiin pas saat yang apa namanya virtual concert itu.
Konser. Ini ya Mike Shinoda dekat sama OR tuh kayak apa namanya? Reuni gitu ya.
Iya.
Kayak my people. Finally.
Finally, my people. Bisa jadi. Bisa relate gitu kan.
Iya. Oh, ini kenal ini. Oh, ini kan yang ini ya. Iya. Langsung akrab.
Mangganya kan sama ya gitu.
Iya. Taunya tongkrongannya sama.
Iya. Itu sih. Makanya pas yang saat yang Chester Bennington itu apa namanya ada berita duka itu, makanya si OR tuh benar-benar apa namanya berduka banget karena memang sudah
udah dekat ya, udah temenan. Oke, berikutnya setelah si Ambitions, mereka juga langsung bikin Eye of the Storm. Ini dipikir-pikir emang diskografi mereka cukup produktif ya untuk sebuah band. Band baru terutama, biasanya kan band baru single banyakin, album dikitin gitu biasanya.
Iya, benar.
Tapi One Ok Rock ini namanya si diskografinya cukup rajin gitu kan, dia ngerilis Eye of the Storm dengan single Standout Virion. Personally sih gue suka banget sih apa namanya topik atau isu yang dibawa di lagu ini gitu. Entah kenapa. Soalnya pas waktu dengerin lagu ini tuh gue lagi ada di US kebetulan. Pas waktu apa namanya si lagunya rilis gitu kan, terus gue kayak dengerin terus kayak apa namanya tiba-tiba kayak oh ini ya rasanya, apalagi pas waktu nonton video klipnya gitu kan.
Iya benar. Itu juga aku lagi di Jepang we.
Waduh,
Standout Virion.
Kayak apa ya? Kayak ini kan kayak apa namanya? Di sini tuh kayak ngebahas kayak apakah kita harus berbaur dan melupakan
jati diri?
Apa namanya jati diri gitu kan? Atau gimana? Gitu. Tapi kalau misalnya nggak berbaur juga gimana? Gitu dan segala macem gitu. Kayaknya si Standout Virion ini apa ya? Kayak curhatan mereka terhadap posisi musik mereka juga sih.
Benar sih, betul. Betul. Apalagi kan kalau gak salah ini tuh abis dia tuh dimaki-maki gitu kan setelah yang albumnya Ambitions. Jadi Standout Virion itu tuh kayak jadi sedikit angin segar buat temen-temen yang pada ngata-ngatain lah gitu kan.
Iya, dan ya dari segi musik juga tadi kalau misalkan dari segi produksi ya gue bisa bilang ini kalau dari segi kerapihan kayak wah ini rapi banget gitu.
Iya,
kan.
Iya aku setuju.
Instrumen yang dipakai juga nggak dikit gitu kan, banyak banget dan layer-layernya juga gue yakin pasti banyak gitu dan sempet apa namanya ngerasa kalau misalkan ini mungkin lagu yang susah mereka bawa buat live dan kan yaitu kompleksnya lagunya dan segala macamnya sih. Tapi ya itu sih Stand Up Fit ini salah satu yang bikin gue dengerin One Ok Rock lagi.
Bener. Bener sih. Ini sama Wasted Night sih kalau di album ini. Kalau buat aku ya. Wasted Night itu tuh kayak, ini kan lagu-lagu galau gitu kan, yang kayak ngapain sih lo berpikir kalau misalnya hidup lo gak ada apa-apanya gitu kan, kayak percuma hidup gitu kan, tapi let's go gitu kan, kayak kita gak ada tuh yang nama Wasted Nights, kayak gitu-gitu, itu tuh keren banget sih. Itu yang membuat aku kembali mendengarkan OR lagi setelah Ambitions aku kata-katain gitu.
Iya, ya dipikir-pikir tuh memang apa ya, mereka ini tuh mampu buat nge-handle krisis sih.
Benar sih.
Ini kayak berkali-kali tuh ada, maksudnya gue bisa bilang kalau perjuangan mereka itu tuh gak smooth, gak lancar gitu. Gak kayak, apa namanya, mereka ngeband, rilis lagu, tiba-tiba terkenal, udah gitu, enggak. Tapi maksudnya kayak banyak, ya tadi Alex skandal, terus apa namanya, pada saat mereka punya kesempatan buat go internasional juga ternyata pro kontra.
Iya, banyak yang ninggalin juga pun dari fans Jepangnya.
Iya, kayak gitu-gitu, dan apalagi 2020 pandemi pas waktu mereka mau tur gede-gedean.
Itu sih yang di satu venue dia apa namanya, dia pakai buat tour ini gitu kan, itu benar-benar keren banget sih di Zozo Marine Stadium. Kalau ini kan tour live concert ini kan benar-benar yang bikin mereka sebenarnya agak sedikit patah hati gitu kan, karena ketika dia pengen konser nih, gue udah mulai apa namanya, di lagunya di Eye of Storm nih udah mulai tahu, dia udah mulai solid. Gimana caranya dia bisa nge-reach fansnya dia di Jepang dan juga di internasional, itu tuh dia tuh udah tahu cara formulasinya gitu kan, rumusnya mana yang okay gitu kan. Jadi dia udah mulai confidence-nya udah balik lagi gitu kan.
Dan mau dihajar di tour ini gitu kan.
Iya, benar.
Dar gitu kan. Udah nyiapin, udah prepare, pasti nyiapin tour gitu pasti enggak mungkin kayak rapat OSIS sebulan berikutnya langsung tiba-tiba bikin event.
Iya, benar.
Ada preparation yang harus disiapin, dan tiba-tiba pandemi emang bete sih pasti sih. Apalagi Taka kan perfeksionis ya.
Perfeksionis ya. Baru tahu sih, aku kira dia tuh tidak se perfeksionis gitu.
Kirain apa namanya? Hahaha gitu. Iya.
Bener. Tau-taunya Taka yang sangat itu perfeksionis banget.
Iya, dan kenapa gue bisa ngerti sebete itu? Soalnya gue punya temen. Ini sekalian ini aja lah, promo gratis lah buat temen gue. Jadi temen gue punya band. Dia main game, bandnya tuh pop-pop manis jazz gitu lah. Produsernya Minoran, terus siapa? Gitarisnya Malik. Geng itu lah.
Iya, yeah.
Dan ini tuh memang udah direncanakan buat jadi the next big thing gitu dalam industri pop gitu kan. Mereka preparation rekaman segala macem akhir 2019. Februari mereka bikin press release. Single mereka launching. Maret sampai Agustus udah disiapin buat tour. Terus tiba-tiba der pandemi.
Sedih banget.
Iya, nama bandnya Hara, HARRA. Kalau misalkan apa namanya, pengen dengerin itu sebenarnya sempuan Ok Rock beda banget, maksudnya yang ini pop manis jazz gitu, tapi cobalah dengerin aja lah si Hara ini, HARRA. Soalnya video klipnya aja pakai Sheila Dara. Bayangin seserius apa coba, maksudnya Sheila Dara pada saat itu juga lagi naik-naiknya gitu kan.
Iya, benar-benar.
Gara-gara NKCTHI Januari 2020. Terus banyak yang apa namanya lagi naik-naiknya lah, segala macam. Ntar lagi juga ada film si Teka-teki Tika itu kan, siapa ada lagi yang main gitu kan. Dan ini dia jadi model video klipnya gitu.
Tiba-tiba. Ya, serius banget.
Boom gitu. Maksudnya udah dipersiapin matang tiba-tiba kayak gini. Dan ini kalau misalnya One Ok Rock, jawaban dari ini ya mereka bikin si live stream konser mereka ini kan.
Iya.
Akhirnya. Dan betul. Si Taka sendiri bilang kan kalau misalkan karena ini live stream konser, jadi kayak effortnya tuh justru harus lebih gitu.
Iya.
Gak bisa sama kayak konser biasa gitu kan.
Benar. Dan kayak dia tuh gak boleh kelihatan apa melongo gitu loh, kayak gimana ya yang kayak bengong, katanya Taka gitu kan, nggak boleh kelihatan bengong gitu. Kelihatan bengong tuh udah hancur semua kayak emosi yang diciptain, kayak suasananya, vibe-nya gitu kan. Itu benar-benar yang kayak salut sih. Aku kira tuh dengan yang live stream itu tuh tidak se apa effortnya tuh nggak separah yang live gitu kan. Ternyata tuh ternyata kembali.
Iya, ternyata justru lebih effort gitu. Dan itu semua kita bisa ini ya, bisa nikmatin dari mulai kegalauan mereka, si Toru positif COVID. Terus apa namanya, si ada konten juga Taka cerita tentang masa lalunya waktu kecil gitu kan. Dan kita ngeliatin si ini siapa si drummernya tuh, ternyata family Tomoya. Man Tomoya, ternyata family man.
Bener, itu gak nyangka banget sih.
Ngurus anak.
Terus yang lucu ya kan si Tomoya kan hamil kan istrinya kan.
Iya, lagi hamil. Dan lagi hamil. Bilang kan apa namanya, kalau HPL-nya besok gitu.
Iya.
Istri gue mau melahirkan besok.
Iya. Terus kayak mukanya lempeng banget gitu loh. Terus yang aku bingungin kan, kok dia gak apa, malah latihan gitu kan. Bukannya nemenin istrinya, malah bilang, oh yaudah, good luck ya gitu loh. Si Tomoya bilang gitu kan, good luck ya, semoga delivery-nya lancar. Terus dia pergi lagi sama anaknya. Itu bego banget sih, itu kakak kuat.
Ya tapi mungkin ya, dari segi kekhawatiran mungkin gak terlalu, karena mungkin ini udah anak ketiga. Kayak deg-degannya tuh udah gak sedeg-degan anak pertama gitu. Anjir, gue jadi curhat ya, tapi yaudahlah. Gitu. Terus ya mungkin itu juga sih. Dan kayak apa namanya, ini sebuah goal atau apa ya, momen buat membalikin keadaan. Jadi kayak mungkin dia ngerasa kayak, ya kalau misalnya gak dibikin atau gue gak bantu nih, malah jadi beban gitu.
Bener.
Takut OR-nya malah jadi sulit untuk kedepannya dan segala macamnya gitu. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, belum tahu gitu, misalnya band itu tuh nggak cuman masalah perkara si personilnya doang.
Benar.
Hampir bisa dipastikan ini kalau buat live ya, rekaman pun juga produksi musik itu tuh udah ya apa namanya, ribet, bukan ribet sih, tanggung jawab yang dikasih tuh udah sama kayak film gitu, dalam artian banyak banget nih orang yang berperan, gak cuman si personilnya, si engineer, terus asisten masing-masing personil gitu kan, apa namanya,
lighting
segala macam. Apalagi kalau misalkan panggung gitu ya, lagi manggung segala macam, soundman-nya apa segala macam gitu kan, art director-nya, floor director segala macamnya, itu tuh kerja kolektif gitu. Dan mungkin si personil punya tabungan banyak gitu, tapi kalau misalkan kayak yang lain gitu kan, si pekerja panggungnya belum tentu gitu.
Benar. Dan gitu. Benar-benar kerasa banget sih, kayak mereka tuh benar-benar nyiapinnya gak main-main untuk kayak konser live stream ini gitu. Walaupun kayak mungkin kita di rumah mikirnya kayak, ah live stream doang apa susahnya gitu kan.
Tapi iya, itu paling pakai OBS gitu kan.
Iya. Gitu kan. Adjustment-nya ternyata banyak banget. Yang kayak misalnya awalnya konsepnya mau dipakein AR gitu kan. Terus tiba itu yang gila banget sih. Aku ngerasa Taka tuh gila banget saat itu, yang pas ketika dicek ternyata si Taka bilang ini tuh jelek gitu kan. Terus yaudah kita gak jadi aja gitu kan. Itu Hamin satu literally lagi latihan, lagi rehearsal gitu kan.
Gladi.
Gladi. Itu gila banget sih. Terus yang hujan.
Iya. Itu maksudnya kan kita juga apa namanya, ya gak tahu juga ya kalau misalkan di Jepang kalau misalnya kenapa nggak pakai pawang hujan aja kan, kita nggak tahu di Jepang ada pawang hujan atau enggak gitu kan. Cuman ya maksudnya faktor-faktor alam gitu juga kan nggak bisa, karena ini konsernya juga walaupun live konser, apa namanya, live streaming konser, tapi di luar gitu, di stadion.
Benar.
Terus mereka juga diskusi kalau misalkan kayak ini kita udah nyewa stadion gede nih kan, mm-hmm. kayaknya kalau misalkan cuman manfaatin panggung doang kayaknya enggak, kayak rugi gitu, puncos mm-hmm. gitu kan. Terus kayak bikin acoustic session gitu kan di penonton kan, kursi penonton.
Mm-hmm.
Kayak gitu-gitu, apa namanya, kayak detail-detail kecil, tapi kayak maksudnya memang itu yang bikin beda antara live stream konser biasa dan sama live stream konser yang dibikin sama si One Ok Rock ini.
Iya. Yeah. Dan yang menariknya adalah si OOR ini tuh benar-benar masihin di setiap voice, di setiap audio speaker yang kalian pakai itu tuh suaranya sama.
Iya. Yeah. Jadi dari segi engineering-nya ya.
Engineering-nya. Jadi lagu di iPhone, di laptop murah gitu, Chromebook misalnya yang dikasih sama
punya kualitas yang inilah, yang nggak jomplang gitu kan?
Jomplang itu semuanya di apa namanya, dipastiin untuk mempunyai kualitas yang sama atau lebih baik gitu sih. Yeah. Itu sih yang keren banget, yang sampai si Takanya tuh sampai bilang, iya pokoknya gue maunya di setiap apa devices lagunya apa kualitasnya harus sama gitu kan. Soalnya aku pernah kayak ke konser live stream, jelek banget mixingnya. Kayak
acak-acakan, suaranya nggak balance,
iya, terus cempreng, gitu-gitu. Itu tuh menurut aku kayak yang buat experience yang jelek banget gitu kan. Mendingan aku dengerin YouTube aja gitu loh.
Mm-mm.
Kayak padahal aku bayar lebih gitu kan. Mm-mm. Itu tuh aku ngerasa kayak gitu waktu itu. Kalau di compare, maksudnya waktu itu pun BTS pun yang aku tonton konsernya pun kayak cuman oke aja gitu dari segi suara gitu kan. Dan pas di OR ini ternyata si Taka itu tuh memperhatikannya sampai kayak gitu kan. Jadi aku agak menyesal juga tidak menonton live stream ya sih waktu itu sih. Kayak gitu.
Iya sih, tapi kita kan sudah dikasih ini juga, apa namanya, di Netflix, si Netflix dokumenter Flip a Coin ini.
Betul. Gitu. Bisa ditonton.
Iya, bisa ditonton. Thank you banget udah dengerin Gikinot. Don't forget to follow us in Noise. Podcast kami ada di Noise, dengerin di Noise. Dan juga kita kemarin baru ngerilis video review film Nusa yang bisa ditonton di channel YouTube NPC Network, NPC NETWORK. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, di mana Gis?
Di @idgeekingout di Twitter, dan juga di yang lain-lainnya di Instagram, biar tetap update. Dan jangan lupa untuk ikut juga ke Telegramnya Geekin Out, biar bisa watch party bareng dan juga ngobrol-ngobrolin geeking bareng lah gitu.
Iya, betul banget. Gua Awe di sini signing out.
Aku Kes di sini sign out.
Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye.